Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya Jumatano. Mambo sawa sana hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau, ikiwa tarehe ni 12, mwezi ni wa 6, mwaka wa 2019, na nina mwenzangu jamaa amejaja hapa, mwenyewe atajisema.
Patrick Ndimana, kama unaona una sita sita kusema sijui ni mwaka 2019, labda unataka uruke iwe ni mwaka wa 2020. Naona uko na haraka kabisa.
Mara moja tu ingie.
Uko bize. Haya kabisa, ni furaha kabisa kukutana na wasikilizaji wetu kwa mara nyingine leo katika matangazo ya Express. Kamao, tukianza na zile habari ambazo zinavuma kwenye mitandao, tukianzia huko Rwanda. Rwanda imepokea vifaru vitano
vya vita
vyeusi. Sio vifaro, sio vifaro vya vita.
Oh, vifaru wanyama.
Rhino wanyama. Wanyama. Vifaru vitano wanyama wenye rangi nyeusi. Na wamepokea wanyama hao kutoka ni zawadi wamepewa kutoka huko Jamhuri ya Czech, pia Uingereza na huko Denmark. Kwa hiyo vifaru hawa watano watapelekwa kwenye mbuga ya wanyama inaitwa Akagera National Park huko Rwanda, na vifaru hawa watawasili wiki ijayo. Ni katika hali ya kuendeleza utalii huko nchini Rwanda.
Na basi tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba rais waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i leo, wakati akifanya hotuba katika mji wa Nakuru, mara moja ameamuru baadhi ya Wachina wanaofanya kazi ndogo ndogo tu, biashara ndogo ndogo ndani ya soko moja linajulikana kama soko la Gikomba, waondoke mara moja.
Na sababu?
Kwa sababu anasema wanafanya kazi au shughuli zinazoweza kufanywa na wakazi, shughuli ndogo kabisa kama labda kuuza chai, mandazi. Na
Wachina wameingia huko,
wameshaingia. Sasa yeye ameamuru kwanza wanne waondolewe mara moja, akasema kwamba ni ile deportation, ametoa deportation order kwamba wawe nje ya nchi, na atahakikisha hilo linafanyika kwa kuchukua kazi ndogo ndogo zaidi za wakazi.
Basi hiyo italeta bila shaka italeta gumzo. Haya, tukizungumzia mambo ya michezo au soka, kama unajua kuna michuano ya kombe la dunia kwa wanawake inayofanyika huko Ufaransa. Sasa timu ya wanawake hapa Marekani jana ndio ilicheza mchezo wake wa kwanza, ikashinda timu ya Thailand mabao 13-0. Sasa hapa kilichotokea ni nini? Wachezaji wa Marekani hawa wanawake walisherekea mno, kusherekea kabisa. Sasa hii imeleta watu ikawakera, wakakusoka. Kwa nini usherekee mabao 13? Wamesherekea bao la kwanza, la pili, la tatu, hadi la 13. Sasa ikawakera.
Kwa nini sasa wanataka si ushindi? Ni ushindi.
Ushindi ni ushindi, ni kweli. Lakini wanasema inaonekana katika hali ya kusherekea, hawakuonesha ile uungwana. Ni kama vile wame
ni kama kuchekelea,
kuchekelea zaidi. Na wakati hii timu ya Thailand ndio ya mara kwanza safari yake ya kwanza kushiriki,
kwa hivyo inaonekana kidogo hata
wakati timu ya Marekani ina
uzoefu, tena ni maarufu sana,
maarufu
ya mabingwa,
wameshakuwa mabingwa.
Kwa hivyo wanasema kwamba Thailand wangewapa hata moyo kidogo,
wape moyo. Ni kama vile wameonesha tumewakanyaga kabisa na nini. Sasa hapa watu wamekosoa, mfano kama huyu anaitwa Alassane Attali anasema wangeonesha uungwana, sio kusherekea kuzidisha, yani kuwa na kule kusherekea zaidi, na wangeonesha uungwana.
Na pia timu hii ya Marekani nasikia kwamba inaongoza, imeshaweka kesi kwenye baraza shirikisho la soka ya wanawake hapa Marekani, wakisisitiza kwamba lazima mishahara ya wachezaji wa wanawake iangaliwe. Hata kama haitafikia ile ya wanaume, lakini wanasema kwamba ni duni sana, wakisema kwamba malipo yao yako chini sana yakilinganishwa na wale wanaume.
Yaani wachezaji wa kulipwa wanawake wanalipwa pesa ndogo sana.
Ndogo sana.
Sasa kuna kama usisahau kwenye soka, haya soka ya kulipwa ni kama vile biashara. Nasikia wamesema kwa nini Messi anapokea sijui mamilioni ya dola wakati wachezaji wanawake wanapokea
wanapata 0.004 kitu.
Kuwakumbusha tu wasikilizaji wetu ni kwamba timu hii ya Marekani ya wanawake iko katika group au kundi F wakiwa pamoja na Sweden. Sweden nao ni timu kubwa, wakiwa na Sweden, wakiwa na Chile na Thailand, ambayo sasa ndiyo inashiriki kwa mara ya kwanza kwenye mashindano haya ya kombe la dunia kwa wanawake.
Basi kabla tuelekee huko DRC tupate kujua mambo yalivyo DRC, muda mfupi tutaungana, sekunde chache tutaungana naye Delachance Mitima Delachance akiwa
Bukavu.
Lakini kidogo tungetaja kuhusu siku hii ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa.
Naam, hii ni siku ya kimataifa ya kupambana dhidi ya ajira kwa watoto, kuajiri watoto katika kazi.
Au hata kuwafanyisha kazi.
Siku hii husherekewa kila tarehe 12 Juni kila mwaka. Ni siku iliyotengwa na Umoja wa Mataifa. Katika historia tu ilitengwa mwaka wa 2002. Na mwaka 2015 serikali za dunia, viongozi wa dunia walijikubalisha kwamba wataongeza juhudi ili kuendeleza maisha ya watoto katika mambo muhimu kama vile elimu na kwingineko. Walijikubalisha kuchukua hatua madhubuti za kupambana dhidi ya ajira kwa watoto. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema hivi: watoto wasiajiriwe katika kazi bali wahimizwe kufikia ndoto zao.
Safi kabisa. Na labda kidogo tu ni vema ujue kwamba tunapozungumza ni kwamba duniani, ulimwengu sasa, kuna watoto zaidi ya milioni 152 wanaofanyishwa kazi kwa nguvu ama kufanyishwa kazi wakiwa chini ya umri. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa leo ni siku ya kukumbuka na kung'ang'ana na kupigana.
Idadi kubwa kabisa. Vile vile katika siku hii wanahimiza watu, hasa wale ambao katika jeshi au katika makundi ya waasi, kutoajiri watoto katika mambo ya vita.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo sasa macho yetu yanaelekea moja kwa moja hadi huko DRC.
Tunaungana naye Mitima de la Chance. Mitima de la Chance, karibu kwenye Express. Kuna hii ripoti ya wabunge 23 kutoka muungano wa Lamuka. Mahakama ya katiba inasema sasa imefutilia mbali kuchaguliwa kwao. Hebu tueleze kwa nini mahakama ya katiba imechukua maamuzi haya.
Asante sana Patrick Ndeimana, asante kwa Harrison Kamau. Ni kwamba habari yenyewe iliweza kuanguka na kusikisha baadhi ya wakongomani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kufutilia basi ubunge kwa hao wagombea kadhaa, mkiwemo kumbaji hao wana wabunge kadhaa, mkiwemo pia hao 23 kutoka muungano wa upinzani wa Lamuka ambao kwa sasa unaongozwa na Moise Katumbi Chapwe. Haijulikana vyema kabisa kwa nini, sababu hakuwa kabisa na maelezo yoyote ile kutokana na kufutwa kwao. Lakini ni vyema kukumbusha kidogo ya kwamba tangu uchaguzi wa Desemba mwaka jana, mwaka 2018, kulita kwa basi wabunge ambao waliwahi kutangazwa na tume ile uchaguzi na kadhalika. Lakini kulikuwa pia kesi fulani ambazo ziliwahi kufunguliwa kwenye ngazi za kitaifa, sababu wabunge kwenye ngazi za kitaifa iliwatakiwa basi ilitakiwa waweze kufungua kesi zenyewe kwenye mahakama ya katiba, ndivyo wengine waweze kufanya hivyo. Lakini kati ya hao wabunge wa Lamuka wa upinzani, wamoja kati yao wamesema ya kwamba wanashangazwa, sababu kuna wale ambao walikuwa hawakuarifiwa ya kwamba kulikuwa na kiki yetu ile dhidi yao, lakini wakaweza basi kujikuta ya kwamba majina yao yamefika tayari na kusema ya kwamba hawatakosa na wabunge, na wakasema kuweza kushangazwa na hali hiyo. Miongoni mwao nimeongea na Jean Claude Kibala Nkonda, akiwa mbunge wa kitaifa ambaye pia ameashiriwa na hiyo hatua, na kuwaalika kuweza kumsikiliza.
Ni kusema watu wamechagua, population imechagua, mwisho kuru constitutionnel na pia kusema hapana, sisi tunakatala wenye population inasema, tunatia wale wenyewe hawakuchaguliwa. Wanaona tureagir wakati walipublier ma resultat ya bongo, wana invalide wa député 23 ya Lamuka, ndani ya wale député imechaguliwa wa kwanza Mwenga na près de 40,000 voix. Sasa siwaze je ile cour constitutionnel itaenda ambia mwingine, nchi yetu hakuna tena sheria.
De la Chance, labda kwa haraka haraka, hawa wanasiasa kutoka upinzani, kutoka muungano wa Lamuka, wamesema watafanya nini baada ya maamuzi haya ya mahakama ya katiba?
Wakati alipokuwa akihutubia mkubaji, wakati alipokuwa akiingia na wanahabari mjini Bukavu, mmoja miongoni mwao Pierre Lumbi ambaye anakuwa naibu kiongozi wa upinzani wa Ensemble katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yake Moise Katumbi aliweza kusema pia kwamba anaalika upinzani wote kuweza kuwa wamoja na kuweza kujitahidi kutetea demokrasia, sababu alisema kutoelewa kabisa hatua hii, na waliweza kusema kwamba huenda wakati ama katika siku ambazo zinakuja wataweza kutoa mwito fulani ambao wangetaka kwamba wakawezi waweze kufuatilia ajili ya kuweza kujaribu kuweza kujirudisha katika sheria iliyo sawa, sababu wakati mahakama ya kitaifa inatoa uamuzi fulani, ni uamuzi ambao hawezi kabisa kupindulia na ratena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunaishi ama wakazi wanaishi pia katika hali ya kusubiri kuona kipi kitafuata.
Haya kabisa, shukrani sana Mitima de la Chance kwa taarifa yako hiyo kuhusu hawa wabunge ambao kuchaguliwa kwao kumefutiliwa mbali na mahakama ya katiba.
Safi kabisa, sasa tupate habari za dunia.
Mtoto mmoja nchini Uganda amefariki kwa ugonjwa wa Ebola, ikiwa ni kesi ya kwanza ya kuvuka mpaka tangu mlipuko ulipoanza katika nchi jirani ya DRC mwaka mmoja uliopita. Ofisi ya Uganda ya Shirika la Afya Duniani imemkariri waziri wa afya wa nchi hiyo akiripoti kifo cha mtoto huyo wa kiume mwenye umri wa miaka 5. Waziri wa afya Dr. Jane Ruth Acheng amesema awali kwamba mtoto huyo alipelekwa katika hospitali ya Kangando magharibi mwa Uganda baada ya yeye na familia yake kuvuka mpaka kutoka DRC siku ya Jumatatu. Acheng amesema Uganda imethibitisha kesi 3 za Ebola.
Baada ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kukutana mwezi Juni mwaka jana nchini Singapore kwa mara ya kwanza, rais Trump ametangaza kwamba kamwe hakuna tena tishio kutoka kwa taifa hilo. Lakini ikiwa leo Jumatano imetimia mwaka mmoja baada ya mkutano wa Singapore, mipango ya nyuklia inaonekana kushamiri huku mazungumzo yakiwa yamesimama na maafisa wa Marekani wakipingana hadharani kuhusu namna ya kushughulikia uchokozi wa Korea Kaskazini. Jana Rais Trump alisema kwamba amepokea barua nyingine nzuri kutoka kwa kiongozi wa Korea Kaskazini, lakini hakueleza kile kilichokuwemo ndani ya barua yenyewe.
Na polisi nchini Hong Kong walifyatua gesi ya kutoa machozi walipokabiliana na waandamanaji waliokusanyika nje ya makao makuu ya serikali kupinga mswada wa kukabidhi washtakiwa kwa China. Maafisa wa polisi waliovalia kofia ngumu wakiwa na ngao walijipanga mitaani na mara kwa mara walisonga mbele kuwasukuma nyuma waandamanaji, ambapo baadhi yao waliangusha viziwizi na kurusha vitu kwa polisi. Mapema serikali ilitangaza bunge kuahirisha kikao chake, ambapo wabunge walitarajiwa kujadili mswada ulioleta utata.
Kesi iliyochukua muda mrefu ya wanasiasa 12 na wanaharakati katika eneo la Catalan kaskazini mashariki mwa Hispania ambao waliongoza jaribio lililofeli la kujitangazia uhuru inatarajiwa kukamilika hivi leo. Washukiwa 9 kati ya darzeni ikijumuisha makamu wa rais wa zamani wa Catalan Oriol Junqueras wanashtakiwa kwa uasi na makosa makubwa ambayo yanajumuisha kuzusha ghasia ambazo zinaelezwa zilianzisha vurugu na kuharibu utaratibu wa kikatiba wa Hispania. Junqueras mwenyewe anakabiliwa na kifungo cha miaka 25 gerezani endapo atakutwa na hatia. Tamina gusto. Oh, na 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 na. Hey, you ready? Wanatazama bongo na manaiga. Basi nikiashiria kabisa kwamba wakati umefika, wakati wa mjadala wetu na wasikilizaji wetu wa VOA Express wakiwa popote walipo ndani ya barazani, ambapo lazima tutazungumzia masuala yanayotuzunguka. Na hapo awali kwenye Facebook tulitupa swali tukasema, je, katika siku za karibuni kwenye vyombo vya habari na kwenye matelevisheni kila mahali na kwenye vijiji vyetu tunaona kwamba vijana wanajiua sana, na kama sio kujiua pia wanauana. Sasa swali, na sio vita kwamba hatukuna mapigano, hatuzungumzi mauaji ya vita, tunazungumza katika hali ya kawaida. Unakuta kijana amejitoa, amejitia kitanzi ama amemuua mwenzake.
Hasa anaweza kumuua mpenzi mwenzake
ama labda rafiki. Sasa tukauliza swali, kuna tatizo, je, baadhi ya mambo haya yanachochewa na nini na suluhisho ni lipi? Sasa haya hatuwezi tukatatua mimi na Patrick.
Haiwezekani, lazima tujue wasikilizaji wetu ambao wako tayari kuchangia. Wanasema nini?
Na sasa ni kwanza kabisa ni washukuru wasikilizaji wengi kwenye Facebook, naona majibu ni mengi na hayawezi yote, hatuwezi tukazungumza na wote. Lakini naomba mwakilishwe na baadhi ya waliozungumza. Naelekea moja kwa moja hadi kule Kivu Kaskazini na mkuta Mugabo Kakuzu. Diofile, karibu sana kwenye VOA Express. Sasa kabla pia ya kumwalika Eric Victor Masawe akiwa kule Tanzania, hebu kwanza utueleze DRC, masuala haya na vifo na vituko hivi na visa hivi vya mauaji vinashuhudiwa kama ilivyo katika sehemu zingine nyingi?
Asante. Kwa kweli jambo hiyo limekuwa matata sana.
Naam.
Ni kwani sisi huku DRC hata DRC tunatatizwa na kuona vijana wengi wanajiua wale wanaua wenzao.
Naam.
Ya kabambi sana ni kwa sababu makazi inakosekana, maisha ndio inasababisha ile mambo yote,
ugumu wa maisha.
Maisha kabisa ndio tayari inasababisha hiyo jambo.
Na sasa sijui kama katika jamii kuna hatua ambazo labda zinachukuliwa na wale walio na umri labda ambao umeendelea ama wenye busara ama labda wazee wa kijiji kuwa rai ama kuzungumza na vijana dhidi ya kujiua, kujitoa maisha ama labda kuuana.
Tumezungumzia hiyo katika majamii mengi. Unakukuta kwamba wale ambao wana umri ya kuweza kusaidia vijana hao, nao wenyewe hawapende waachilie, hawapende waachilie wafunze vijana. Halafu vijana wanakosa nani na hayo kitu wajikamate kwa sababu wanakosa shauri.
Haya, hebu kaa tu kwenye simu tuzungumze naye.
Asante sana Teofili Mugabo Gakuzu, shukrani. Tuungane naye Eric Victus Masawe kutoka kule Tanzania. Victus Masawe, sijui wewe unasema nini kuhusu jambo hili?
Mimi naona asilimia kubwa sana vijana kujiua inasababishwa na vitu vingi sana. Ukiangalia asilimia kubwa sana vijana sasa hivi wanaingia kwenye swala la mahusiano ya kimapenzi. Unakuta sasa katika swala la wivu ule wanaamua kutoana roho kwa jambo ambalo ndivyo sivyo na ambalo hataki kabisa kisheria. Na ukiingia katika upande wa pili, hawa watu wazima unakuta wanatoana uhai, wanauana. Ni hali halisi ya biashara na maisha alivyo. Unakuta basi wanaingia katika swala la biashara, wakidumiana wanatoana roho. Lakini ukiangalia asilimia kubwa ya nchi za Afrika Mashariki, mathalan labda nchi ya Kenya, siku za karibuni hapa imetarasidiwa sana matangazo mbalimbali, hasa vijana kuona kwenye swala la mapenzi. Hiyo limekamata nafasi kubwa sana kwa miaka hii ya karibuni, hasa 2018.
Na Masawe,
wengi wanauana katika swala la mapenzi, huko mapenzi.
Na Masawe, tunapozungumzia mapenzi, unaona kama mapenzi ya mitandao ambayo sasa ndio yameshamili sana, labda pengine yanafanya watu wasijuane kwa kina, na hatimaye wanapokutana inakuwa kwamba kumbe hawajuani ama hawaelewani vizuri. Labda unaona kama mambo yanachangiwa na vitu kama mtandao ya kijamii.
Ulipolenda ni ukweli kabisa. Kuna kwamba unakuta mtu labda mtiko kwa nipo Dar es Salaam, unakuta na mpenzi wangu Mwanza. Basi yule mpenzi wangu hata kama tunajuana, lakini hatuonani mara kwa mara. Kuna kwamba unakuta basi mimi nampenda, labda namtumia fedha, namfanyia mambo mbalimbali, labda kielimu kinini. Lakini siku na siku mtoweo kuonana, unayokuta kumbe alikuwa anakudanganya, labda kuna mtu anaishi naye, labda kuna mtu ambaye tayari ameshamtumbia, kulingana basi na gharama ambazo ulitumia na kwa moyo wako ulivyomkabidhi ule moyo wako wa kiupendo. Sasa hasira zinakupanda na ibilisi anachukua nafasi kubwa, unakuta na mtoa wai. Kuna kwako ukiangalia, hata mimi mwenyewe ni mhanga wa vile vitu. Mimi mchekwa na mpenzi mmoja kijijini. Basi mpenzi nilikuwa naye kijijini, nilikaa naye kwa muda mrefu.
Naam.
Lakini hatukuyawahi kuonana. Yeye yuko Kilimanjaro, mimi niko Dar es Salaam. Unaelewa eh?
Naam.
Kwa kuwa yupo Kilimanjaro, mimi niko Dar es Salaam, basi nitaa labda namtumia la ndogo ndogo hizi za labda nataka soda, nataka labda kununua nguo, nataka kufanya jambo fulani. Lakini si kama siku unaenda unakuta na ujauzito ambao sio wa kwako. Pale pale hasira zinakupanda, unakuta unavunja sheria. Lakini nilimwomba Mwenyezi Mungu nikaweza kuepukana kile
kitu, akakupa utulivu
mzuri. Ulivumilia.
Naam.
Sa kwa hiyo
nilivumilia kiume.
Kwa hiyo tunaomba utoe ushauri kwa hawa watu ambao wakiwa na shida kama hiyo, wapenzi wao wamewakosea, au wakiwa na matatizo ya maisha wanajimalizia, wanajiua.
Kwanza kabisa mimi niingie kwa vijana. Vijana asilimia kubwa wanaosoma ndio wenye majanga mengi, hata wasio wajaribu kumata sana kwenye elimu, kana kwamba vijana niingie sana kwenye mapenzi. Mapenzi yana muda wake, ambao usichanganye vitu hivi kwa pamoja. Nakuta vijana wajaribu sana, kama ni elimu ni elimu, kama ni mapenzi ni mapenzi. Vijana wajaribu sana kuwa na ule moyo uvumilivu, wawe na moyo wa hekima na busara.
Naam.
Kwa sababu kabisa yule ni mwanamke, yule ana hisia. Kuna kwamba anapokuwa mtoa mwingine na yule mtoa mwingine, ajue kabisa hata yeye mwenyewe anafanya vitu ambavyo ndivyo sivyo, ila kwa kuwa yule ni mwanamke hawezi kumfanya jambo lolote. Yeye ndiye anakuwa na mpana zaidi.
Nakushukuru.
Jaribu kuwa na hekima na busara.
Nakushukuru sana Eric Victor Masalo ukiwa Tanzania, na vile vile Theophile Mugabo Gakuzu ukiwa kule Kivu ya Kaskazini DRC kwa kushiriki kwenye baraza siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza, nawashukuru sana kwa muda, nawashukuru kabisa.
Shukrani kabisa.
Lakini pia naona kidogo tusome, kuna majibu mengi sana yamekuja kupitia mtandao wa Facebook, na namuona huyu nani, James Kushoka Mwadu akasema yuko kule Shinyanga Tanzania, anasema sababu ni vijana kukosa ajira mpaka wanaamua kuchukua mali za wenyewe kwa nguvu, na maisha yakiwa magumu ya wanajitoa uhai.
Haya ndo Nyere Kabongo anatoka Lugubu Igunga Tabora, anasema maisha magumu ndio chanzo. Uthubutu zero, anasema hakuna uthubutu. Vijana hatujitumi, tunataka vitu vizuri kwa shortcut, yani kwa kupitia njia ambayo ya urahisi urahisi.
Aha, Vedasto Romani anasema ukiwa kule Njenga Geita, anasema ugumu wa maisha ndio umekuwa changamoto nyingi, sababu maisha yamekuwa ni magumu sana. Sasa nawashukuru wengi, naona wengine Joyfree Chubwa, naona kina Paulo Kurwa Mahona, Solomon Jiku, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni sana kwa kuendelea kusikiliza VOA Express. Na kama ilivyo kawaida yetu, mambo hayakwendi bila ngoma kutoka hapa
studio ya Express.
Na unajua nini? Tutatembea moja kwa moja hadi kule Uganda. Tunamkuta dada anaitwa Rema na Makula. Anasema African woman, na ndivyo mambo yalivyo kutoka hapa studio 15. Twende mambo.
Kukamko kakena nyo mama akula kuwa nyo alino kula birira abato kukuru kizo kusoma nevitabo orusi tebalina naricho kuyo kuchifuna laguba ya titinka ya iya idensula kone vyokulia omuchara Baguma Banigiri Ziwa Nebakola Independent woman African woman Oh Muchara Singa si Muchara Singa Taiga Zangari ruto, akabanga kawamba kuhospito Na nesiri nyao tazirina Nasambula ho, sina chinja zari mde kukuo Atewali ayamba, na guma yenyabo
Sing a mambo word.
Ngoma safi kabisa kutoka huko Uganda.
African woman.
African women.
She is a beautiful and a strong woman.
Kabisa.
Ndivyo inasema. Na mimi nakubali kabisa kwamba
ni kweli.
Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ni kama nilivyokueleza VOA Express, ikiwa ni mimi Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Patrick Nduwimana. Na sasa hebu tueleze Patrick, tuelekee wapi?
Tunaelekea kwenye mambo ya lifestyle au mitindo ya maisha. Kuna msisimuko ambao hukumba vijana au mtu yoyote anapopanga kufunga pingu za maisha au kufunga ndoa. Mfano ni wachumba Ruth na Tom wanaotarajia sherehe ya harusi yao katika miezi miwili ijayo. Hapa sasa wanaelezea
mipango na matarajio
na mipango na nini. Haya, lifestyle imeandaliwa na mwenzetu hapa Josephat Kioko.
Hebu tuwasikie.
Inahitaji marafiki, marafiki wa karibu, inahitaji pesa na pia muda. Mwenzako anatakiwa ya mwe mnaweza kushirikiana ndio hii kitu yote iweze kufaulu. Wazazi ni muhimu zaidi. Wao ndio wanatangulia. Kishaitika kila kitu kinaendelea kinakuwa kizuri zaidi. Kile kitu kinanisisimua ni fundi wangu ndio ameasumbua kidogo. Nguo naona kama hazijashonwa na sijui kama zitanipendeza. Sielewi hiyo siku itakuwa vipi. Na pia chakula natamani kiwe kizuri, kitamu, kila mtu aale na ashibe. Sasa ukiwa na hayo mawazo yanakuogopesha. Unajiuliza kila wakati, mchumba wangu yuko mbali zaidi, lakini nashukuru Mungu hata kwa umbali huo tunaweza kuongea na tukasikizana, ambayo unaona kwangu inakuwa rahisi zaidi. Kama leo amenipigia kama mara tatu kunijulia, ambapo hiyo ni nzuri zaidi na nashukuru Mungu kupata mtu mwenye anaelewa na mwenye mnasikizana hata kwa pale yuko. Tuna wazazi wenye natusaidia, familia imejitokeza, marafiki wako, ambapo pesa hatutasema ni tatizo sana kwa muda huu. Nitasema tumejuana kwa muda zaidi ya miaka 4. Sasa si mgeni kwangu. Si mgeni, najua tabia yake yote, najua kile anapenda, najua kile hapendi, najua pale naweza nikamuongelesha mpaka nikafika pale natakiwa ninyamaze. Hivyo imekuwa mzuri sana. Ndio maana hata tumeweza kufika mpaka pale tumefika, kwa sababu ni mtu nimemjua kwa muda. Amekuwa rafiki zaidi ya kuwa mpenzi. Nina uoga zaidi. Najiuliza, je, chenye ninafanya ni kizuri? Ako vile yuko ama atabadilika baadaye? Ni rafiki, ndio najua ni rafiki wa karibu, ni mpenzi wa dhati, lakini wale ambao tumewaona wambao wamepitia kama sisi, mtu anakuambia oh, marriage ni ngumu, ndoa ni ngumu, lakini hilo ndio swali mtu anashinda kijiuliza kila wakati. Je, hii itakuwa ama haitakuwa? Lakini tunasema tunaingia tukiwa na lengo kuishi maisha milele. Hatuna lengo la kuachana.
Unasikia wanashauriana vizuri, na ushauri huo ukifuatwa basi mambo mengine yatazuilika kama tulizokuwa tunazungumza pale
mbele. Kujiua na nini bila shaka.
Aha, mambo yote haya yanaendelea kwenye VOA Express. Lakini hivi karibuni kama mwezi mmoja miwili imepita, unakumbuka kuna mzee mmoja alitengenezea watu barabara kwa mikono yake.
Alijituma akatengeneza barabara mwenyewe kabisa.
Ya kilomita 2 katika kijiji kimoja kule Kenya.
Sasa imetokea nini?
Yule jamaa ameanza kutambuliwa kama hero. Sasa kuna benki moja hapo jana ya ABC ambayo ilimpelekea ng'ombe wawili na chakula cha kuwapa ng'ombe, pamoja na makampuni mengine ambayo wamejitolea kumpa zawadi kutokana na yeye mwenyewe kutengenezea wanakijiji barabara ya kilomita 2, huyu Nicholas Mushami. Lakini wakati alipokuwa akizawadiwa alisema, jameni, mimi nimekuwa nikitumia bangi sana.
Kwa hiyo ampe na bangi kidogo.
Sasa haijulikani kama ni bangi,
atampa shamba la bangi,
au kama ni uwezo wa bangi ulimsaidia. Lakini amesema alitumia bangi sana, lakini kwa kweli amesema ameacha bangi. Yote ni kutoka hapa.
Mambo mazuri kabisa.
Washington DC, jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Patrick Ndwimana.
Tunapokuacha na wimbo wake Stamina Gusto. Pata mambo hadi kesho sana wakati kama huu. Kwa heri ya kuonana.
Stamina Gusto. Oh na 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 na. Hey, you're ready. Wanatazama bongo na manaida. It seems we can't get on a contest. Sauki wapa mziki wenye message. Wacheza mara moja waitupa. Usitamani bibia wenyewe, badala yake wakumbembe
kuishe hakuna vile unaweza fare jirani anale na chore wako utakwenda wazichukia nazo za wengine majipendekeza hakuna atakaye kupenda